Lepo pozdravljeni. Z veseljem lahko sporočim, da je danes vlada po 12 letih sprejela novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Naj povem, da se je ta novela usklajevala od 29. septembra leta 2015, iz česar lahko razberete, da so bila ta usklajevanja zahtevna, naporna, dolgotrajna. Sem pa zato danes toliko bolj zadovoljna, ker s to novelo ohranjamo in krepimo javno zdravstvo v Sloveniji, katerega sestavni del seveda so tudi koncesionarji. Nikoli ni bil namen ali pa težnja, da bi s tem zakonom ukinjali koncesionarje kot zasebnike, ki jim država podeli koncesijo za vzpostavitev v javno zdravstveno mrežo in seveda tudi s tem financiranje iz javnih sredstev. Je pa namen in seveda tudi predlog tega zakona v tem, da vzpostavimo sistem, ki bo omogočal podeljevanje koncesij na transparenten način, da bodo koncesije podeljene na osnovi razpisa, tam, kjer javni zavodi ne morejo zadovoljiti potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah ali pa vsaj ne v zadostni meri. Istočasno odpravljamo tudi vse nejasnosti glede samih postopkov, glede veljavnosti in spoštovanja obstoječe zakonodaje, tako zakona o javnem zasebnem partnerstvu in seveda tudi z definicijo, kaj je javna zdravstvena služba v Sloveniji, da je to negospodarska dejavnost splošnega pomena, ki se izvaja na nepridobiten način. Hkrati rešujemo tudi zatečeno stanje zdravstvene dejavnosti, ki se opravlja v vzgojno-varstvenih ustanovah, v socialno-varstvenih in izobraževalnih in jim dajemo s tem zakonsko podlago tudi za financiranje iz zdravstvene blagajne, čemur seveda danes ni tako in ima zato, bi rekla, zdravstvena blagajna tudi priporočila računskega sodišča. Prav tako s tem zakonom urejamo, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji lahko zdravstveni delavci delajo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kjer seveda so potrebna soglasja oziroma obvestilo. Urejamo celovito nove oblike nadzora, uvajamo tako imenovani sistemski nadzor, kjer bo združil več oblik nadzora. Vemo, da je sedanji sistem zelo razbit, razparceliran in ne daje celovite slike ali pa celovitega poročila zdravstvenega izvajalca. Potem moram povedati, da s tem zakonom rešujemo tudi 12 let neurejeno stanje in položaj srednje medicinskih sester. Vse se pravi od leta 2004 obstopu v EU, s čemer smo uspeli doseči popoln konsenz z vsemi sindikati zdravstvene in babiške nege, kot tudi z zbornico zdravstvene nege in sicer na način, da bodo srednje medicinske sestre, ki so razporejene na mesta diplomiranih medicinskih sester, in z delom pridobile določene kompetence, bodo lahko na teh delovnih mestih tudi ostale in bile zato ustrezno plačane. In na koncu seveda tudi v prehodnih določbah urejamo zatečeno stanje, se pravi, na ustrezen način rešujemo tudi tiste koncesionarje, ki so bodi si dobili podelitev koncesije za nedoločen čas v preteklosti ali za določen čas. No in mogoče še to, na osnovi še včerajšnjih usklajevanj, kjer je prišlo do manjših popravkov, in sicer, mogoče prav, da na tem mestu povem, da se torej koncesija podeljuje na osnovi potreb, ko javni zavod ne more opravljati storitve v zadostnem obsegu. Gre v razpis, sprejme se koncesijski akt, koncesija se podeli za določen čas in seveda se podeli za 15 let, da pa lahko seveda po preteku 15 let pride ponovno do preverbe, ali se ta koncesija potreba po storitvi še potrebuje in jo javni zavod ne more opraviti. Ob pozitivnem mnenju tako Zavoda za zdravstveno zavarovanje, zdravniške zbornice, lahko koncendent, to je država, še enkratno podeli koncesijo za 15 let. To bi bilo na kratko te ključne vsebine, ki rešujejo in opredeljujejo te spremembe zakona.
Hvala. Vaše vprašanje, tega Slovenija.
Gospa ministrica, zanima me, kaj pa bo zdaj s temi obstoječimi koncesionarji, kakšni so zdaj postopki, kaj bo s tistimi, ki imajo koncesije za nedoločen čas in s tistimi, ki imajo za določen čas. Zanima me tudi to delo pri drugem delodajalcu, torej še vedno sta dve možnosti, če bo delal v javnem zavodu, bo potreboval samo obvestiti delodajalca, če pa pri zasebniku bo potreboval soglasje, ali se je tukaj kaj spremenilo. Pa v koliko času bo moral nek javni zdravstveni zavod zagotoviti, da bo pokril, bom rekla, neke storitve, preden boste se odločili za koncesijo, bo tukaj neko obdobje, recimo 3 mesecev, pol leta, in če v tem času ne bo utegnil zagotoviti storitev, da boste potem podeljevali koncesije. Hvala.
Torej, to je bil predlog amandmaja, to slednje gospoda Gantarja, ki ni bil sprejet, kaj ti bi pomenil, da bi praktično lahko podeljevali koncesije tekoče. Sem rekla, če ne zagotavlja javni zavod storitve, potem se gre v podelitev koncesije in ne gre to, ali je to pol leta, ali je 3 mesece. Ta njegov predlog ni bi bil sprejet, ker bi to pomenilo dejansko razgradnjo, če hočete, oziroma možnost, da se množično začne podeljevati koncesije in bi lahko prišlo do take situacije, kot jo imamo v zobozdravstvu po parih letih. Poglejte, ja, ampak poglejte, veste, zakaj ne zagotovi? Ker so pač gospodje dali odpoved pogodbe o zaposlitvi, ker so v zdravstvenem domu opravljali te storitve in seveda zdaj na ta način, da pač ljudje nimajo možnosti dostopa, želijo pridobiti koncesijo. Te zadeve rešujemo, našli smo in delajo, bi rekla, zdravniki, eno zdravnica, ki je v pokoju po pogodbi in bo kratko rešen tudi ta problem. In če se vrnem še na ostali dve vprašanji, v prehodnem obdobju je določeno, da tisti, ki so v preteklosti dobili koncesijo za nedoločen čas, imajo koncesijo z dnem uveljavitve zakona avtomatsko za 15 let. In potem gre po, da rečem, teh sistemskih določbah preverjanje in možnost nadaljne podelitve za 15 let. Enako podobno velja za tiste, ki so pa podelili koncesijo za določen čas in je ta določen čas znotraj obdobja 15 let po uveljavitvi zakona, se ponovno preveri in če obstaja potreba, seveda jo koncendent da za 15 let. Tako da je tudi, bi rekla, rešena s temi prehodnimi določbami že podeljene koncesije na ustrezen način.
Še kakšno vprašanje?
Tadeja Vrtovec, STA. Ne vem, če ste kolegice odgovorili glede soglasja za delo pri drugem.
Se upravičujem. Ja, dejansko je vlada danes sprejela predlog, v katerih je določba, ki seveda sledi podpisanem sporazumu sindikatom Fides, kjer je seveda definirano, da pri delu pri drugem delodajalcu v javnozdravstvenem zavodu je potrebna predhodna najava in poročilo, da pa je koalicija sklenila bila mnenja, da bo tukaj tu vložila amandma, da bo potrebno predhodno soglasje matičnega delodajalca za delo tudi pri drugem delodajalcu, ki je javni zavod, ne samo zasebnik ali koncesionar.
Hvala, še eno vprašanje bi imela. Zakon o pacientovih pravicah čaka na vladi zdaj že nekaj časa. Kje se je zataknilo? Koalicija ima menda še kar nekaj vprašanj.
Dovoljte, da vas popravim. Ne čaka na vladi. Mi to v skladu s protokolom in postopkom smo imeli en dan, dva dni nazaj koalicijsko usklajevanje. Pomisleki oziroma določena vprašanja so bila strani socialnih demokratov, pa mislim, da predvsem zaradi mogoče nerazumevanja določenih členov, zato sem pač se ponudila, da grem poslansko skupino podrobno razložiti te določbe te dni in verjamem, da ne bo težav in bomo verjetno na vladi sprejeli v sredo tudi ta zakon.
To, ker poslali ste ga že na vlado, zato sem rekla.
Ja, res je, ker je predhodno praktično ni bilo pripomb in seveda moram reči, da sem pričakovala, da bo včeraj to potrjeno, pa so pač se pojavila žal še nekatere vprašanja posameznikov.
Hvala, če ni več vprašanj. Hvala, ministrica, samo še to omejitev teh 8 ur za delo pri drugem delodajalcu, če je to koncesionar zasebnik, ta omejitev.
Velja, ne velja pa za javni zavod.
Pa še to koncesionari pravijo, da bodo zdaj v neenakem položaju razmišljajo tudi o nekih pravnih ukrepih.
Glejte, predvsem bi rada povedala, kje so te enakopravni položaji. Zdaj vam bom jaz povedala, kakšno je dejansko stanje. V bistvu bi lahko rekli obratno, javni zavodi niso v enakopravnem položaju. Pa, če vam na kratko naštejem, koncesionar je po statusni obliki zasebnik in dela po pravilih zakona o gospodarskih družbah. Torej, ni mu treba nabavljati materijala v skladu z zakonom o javnih naročilih ali pa, če hočete, z direktivo, to je prvič. Drugič, svobodno razpolaga z dobičkom, imeli ste priložnost slišati iz programa iz javnih sredstev. In tretjič, nihče nima obveznosti, da redno zaposli vse zdravstvene delavce, kar veste, da je redna zaposlitev za nedoločen čas prinaša seboj, dopuste, regrese, bolniške in še mnoge druge obveznosti in je nekaj, kar dražja, kakor zaposlitev ali pa angažma zdravnikov po podjemni pogodbi za točno, ne vem, določene posege in operacije. Zdaj pa sami presodite, kdo je v neenakopravnem položaju. Nima stroškov za izobraževanje zdravnikov, dopustov za pridobivanje licenc in tako naprej. Zdaj se jaz sprašujem, kje je ta enakopravni položaj. In vedno se boste spominjali, sem rekla, ja, sem za konkurenco na kakovosti zdravstvenih storitev, na varnosti pacientov, če hočete tudi na prijaznosti, ampak pod enakimi pogoji.
Samo še to, če vas lahko vprašam, in sicer na drugo temo je, glede nekrivdnih zavarovanj, ali podpirate uvedbo nekrivdnih zavarovanj, ali pripravljate kakšne zakonske spremembe na tem področju?
Glejte, vemo, da je danes to urejeno zakonodajo tako seveda, da se vsaka bolnišnica v skladu s temi pogoji zavaruje, tudi sama določi zavarovalno vsoto. Seveda bomo premislili o možnih rešitvah v bodočih, mislim, v pripravi in tem usklajevanju zakona. Države imajo različne rešitve, pa ne bi želela na tem mestu prejudicirati, v katero smer bodo šle rešitve.
Hvala. Hvala.
Celim vam povem, da je danes vlada potrdila predlog novele zakona o Banki Slovenije. Kar je tukaj pomembno je to, da se nekako ureja obseg revizije, ki jo lahko izvede računsko sodišče. Gleda se smotrnost in pravilnost poslovanja Banke Slovenije lahko, pa tudi seveda, kar je morda bolj zanimivo tudi za medije, nadzorniške odločitve, ki so vodile v to, da je prišlo do porabe javnih sredstev. V prihodnih določbah je tudi opredeljeno, da se lahko takšna revizija opravi za do 10 let nazaj. Ob tem velja morda omeniti tudi to, da je v zakonu so določene rešitve tudi vezane na to, da je treba Banki Slovenije zagotavljati tisto vlogo, ki gre, se pravi neodvisnost, tudi njeno delovanje v okviru, se pravi, evropskega monetarnega sistema, v okviru evropskih centralnih bank in tako naprej. Tako da so določene omejitve, ki so noter tudi opredeljene. Pri določenih zadevah je šlo tudi prišlo do nekaterih specifičnih rešitev, recimo v primeru, ko računsko sodišče da svoje mnenje, tukaj ni predvideno, recimo odzivno poročilo, je pa predvideno, da Banka Slovenije pojasni, zakaj nečesa ni upoštevala, če tega ni upoštevala. Nadalje pa tudi v duhu tistega, kar predvideva ustava, se pravi, da Banka Slovenije nadzoruje ne nazadnje državni zbor, v okviru letnega poročila, ki ga Banka Slovenije pripravlja, more tudi ta del nekako uvrstiti v poročilo, ki gre po tem državnemu zboru.
Hvala, vaše vprašanje. Hvalite po TV.
Torej, čisto konkretno, kaj lahko pogledajo in česa ne? Lahko pogledajo pogodbe o zaposlitvi, najemanje svetovalcev, ne smejo pa pogledati ukrepov vezanih na zagotavljanje bančne stabilnosti.
Tako je. Za tisto, kar se tiče ukrepov bančne stabilnosti, to, kar recimo bi zdaj prišli in te naloge, ki jih upravljajo, tega ne more narediti. Če pa sprašujete glede tega, mora biti tiste zloglasne bančne luknje in tako naprej, za te zadeve, glede na to, da so za nazaj, pa lahko pogledajo, kot rečeno, vkolikor je prišlo do rezultata takšnega, da so bila porabljena javna sredstva in kot veste so bila.
Državni, konec meseca se v nadzornem svetu Hita izteče mandat predstavniku ministrstva za finance. Zdaj, kot edini primeren kandidat se omenja gospoda Vasja Medveščka, direktorja Izolskega doma upokojencev, ki po nekih mnenjih v medijih nima nobene reference, zgolj da je zasebni pater poslanke SMC. Kakšna je vaše mnenje do tega? Ljudje brez referenc na tako visokih položajih, kaj boste na ministrstvu naredili?
Na takšno vprašanje vam jaz nekoliko težje odgovorim kot se pravi državni sekretar na ministrstvu za finance pristojen predvsem za davčni sistem, pa se pravi organi sestavi finančno upravo. Zagotovo vam pa lahko naknadno posredujemo pojasnilo tudi glede tega. Se je tudi prisoten kolega tukaj iz našega PR-ja, mislim, da ne bo dobenih težav, da vam te dodatne informacije zagotovimo.
Hvala, še kakšno vprašanje. Če
ja, ja. Torej, ta zadnja različica je usklajena tako z računskim sodiščem Banko Slovenije, kot tudi ECB-em, ki je dolgo imela pripombe na vse dosedanje verzije predloga zakona.
Glejte, tako je. Ta zadnja verzija je nekako, lahko rečem, da je koalicijsko usklajena, ker je plod nekega sodelovanja, politika je ne nazadnje timsko delo. Bili so pogovori tudi z računskim sodiščem in po mojih informacijah, ki jih imam, je nekako to tudi v sozvočju z njimi. Ne nazadnje tu so bili določeni pomisliki tudi zaradi tega, ker se na ravni, če rečemo temu, Evropske centralne banke pa Evropskega računskega sodišča določene pristojnosti in to bo treba še definirati prihodnje, kako bo to potekalo. Tako da tu verjetno bo morda v ne vem, prihodnjih mesecih, letih še kakšna rešitev prišla noter. Kar se tiče pa Banke Slovenije in se pravi, če rečemo temu Evropske centralne banke, tukaj bo potrebno tudi še kar neka argumentacija zaradi tega, da opravičimo to, zakaj smo se takih odločitev poslužili, ampak po mnenju ministrstva za finance je ta rešitev primerna in se jo da utemeljiti, da še vedno nekako zadostujemo tistim zahtevam, ki so nam jih postavili.
Ne bo pa to obvezna letna, ampak občasna revizija, ko pač pridejo po planu na vrsto.
Tako.
Hvala lepa, hvala državnemu sekretarju, hvala vam.
Hvala.
Lep dan še naprej.
Enako tudi vam, nasvidenje.